22 gadus jaunā Līva Palēja jau kopš dzimšanas ir neredzīga. Līva aizraujas ar mūziku, jau vairāk nekā 6 gadus nopietni spēlē saksofonu. Runājot par mūzikas pieejamību, vēl daudz mājas darbu ir jāizdara, saka jauniete. Svarīgas ir Braila nošu tulkotāju programmas.
Īstenībā ir pieejamas Braila nošu grāmatas, bet ārkārtīgi maz eksemplāru un arī tā sistēma, pēc kuras tika izstrādāts arī attiecīgais materiāls ir jau gana novecojusi un netiek vienkārši līdzi aktuālajām tendencēm arī mūzikas tehnoloģijās.
Savukārt teātru un kino Līva nebija apmeklējusi aptuveni 7 gadus, jo gluži vienkārši to nevar uztvert. Taču šogad viņa devās uz 2 teātra izrādēm Nacionālajā teātrī – Man 30 gadu un Puika, kas redzēja tumsā. Līvai šīs izrādes ļoti patika, jo tajās viņa spēja uztvert visu, pateicoties niansētam audiovizuāliem darbam.
Muzejus es vēl jau retāk apmeklēju, jo ir īpaši mākslas muzejos, kur lielākā daļa ir ne tikai tīri vizuāli redzami eksponāti, bet diemžēl arī skulptūras, kuras īstenībā cilvēks ar redzes traucējumiem var uztvert ar tausti, tās gluži vienkārši ir aizslēptas aiz vitrīnām, tām nevar pieskarties, kur nu vēl gleznām.
Šobrīd Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā specifisks piedāvājums neredzīgiem cilvēkiem nav, taču izstrādes procesā ir 2 projekti. Muzejs pilnveido audio projektus, ļaujot pieredzēt mākslu neredzīgajiem, stāsta muzeja izglītības darba vadītāja Elīna Bērziņa.
Bet mēs arī saprotam to, ka mums ir ļoti, ļoti jāizglītojas, lai to piedāvājumu veidotu kvalitatīvu, lai tas tiešām kalpotu tam mērķim, ko mēs vēlamies sasniegt, lai muzejs būtu ļoti pieejams un lai tas nebūtu tikai ķeksīts, ka mums kaut kas ir. Un bieži vien šie piedāvājumi pat tādos muzejos, uz kuriem mēs citkārt skatāmies ar tādām abrīnas pilnām acīm, pat tādos muzejos tiek ļoti kritizēti šo piedāvājumu tieši tāpēc, ka viņi kaut kādā mērā balstās uz tādiem stereotipiem, cilvēka redzes traucējumiem, visi tiek ielikti tādā vienā kategorijā. Šis ir piedāvājums cilvēkiem redzes traucējumiem, nepadomājot to, ka viņu izglītības līmenis ir atšķirīgs, viņu intereses ir atšķirīgs, viņu vecumi ir atšķirīgi.
Šogad tika organizēts speciāls apmācību kurs muzeja darbiniekiem, ļaujot viņiem saprast, kam jāpievērš lielāku uzmanību, piedāvājot saturu cilvēkiem ar invaliditāti. Latvijas muzeja biedrības vadītāja Zane Grīnvalda atklāja, ka muzeja darbinieki ir sapratuši, ka vairāk jāsadarbojas ar nedzirdīgo un neredzīgo biedrībām, kas vislabāk apzinās šo cilvēku vajadzības.
Es varētu teikt, tāda pieejamība satura ziņā cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām noteikti ir kāda 70%. Ja mēs runājam par to satura pieejamību tieši ekspozīcijās, tas viss ir saistīts ar finansiāliem apsvērumiem, un tas ir tas, kur mēs esam ļoti atkarīgi no tā, vai ir šī nauda, lai izveidotu gan audio gidu speciāli, gan izveidot anotācijas dažāda formāta, gan arī šos taustāmos objektus, kas palīdzētu iejusties. Savukārt tas jau, kas saistās vairāk ar pašiem darbiniekiem, varbūt prasa mazāk finansiālos līdzekļus, bet vairāk šo te skaidrojošo darbu, šo izglītojošo darbu.
Initai Ozoliņai ir redzes traucējumi. Viņa stāsta, ka kultūras pasākums nekad neapmeklē vienu, jo viņai nepieciešama palīdzība, lai atrastu sēdvietu vai lai orientētos telpā. Bet priekšmetus viņa redz, tos aptaustot.
Parasti saka muzejos, neaiztikt ar rokām, tad ļoti gribas aiztikt ar rokām. Tad es viņu būtu redzējusi. Un patiktu arī, jā, ja būtu kaut kādi audio gidi, audio norādes.
Fonds nāc līdzās ik gadu izdot kompaktdisku, kurā var klausīties teikus un stāstus, un tos dāvā neredzīgo bibliotēkā. Nāc līdzās vadītāja Sarma Freibērga piebilst, ka vajadzētu vēl plašāk izmantot subtitrus, sevišķi teātra izrādēs, jo tām nodrošina subtitrus tikai speciālos gadījumos.
Cilvēkam ir jābūt tādai brīvībai apmeklēt, kad es gribu, nevis tad, kad man jāiet ar grupu kopā. Bet ja mēs neskatītos uz valodu lietām, itāļu, krievu vai vēl kādā svešvalodā, tad subtitriem būtu jābūt arī tad, ja aktieri runā latviešu valodā. Protams, ka nevar nodrošināt uzreiz hop un 100% viss ir viss, bet kaut ko soli pa solim sākt. Un ir daudz tādas lietiņas, kur no tāda mazumiņa tu sāc jau, un cilvēki ļoti novērtē, kaut vai nedaudz ir padomāts.
Rīgas porcelāna muzeja projekta vadītāja Maiņa Kitina stāsta, ka muzejs spēris pirmos soļus iekļaujošu saturu nodrošināšanā, jau kopš 2013. Gada piedāvājot piedalīties porcelāna gatavošanas meistarklasēs cilvēkiem ar invaliditāti.
To visu var taustīt, smaržot, sajust ar visām maņām.
Cik tad daudz cilvēku tomēr vēlas piedalīties nodarbībās, kam ir varbūt redzes traucējumi?
Diemžēl dažādu iemeslu dēļ mums nav tik daudz apmeklētāju dalībnieku, kā mēs vēlētos, tāpēc mēs nākamgad strādāsim pie tā.
Porcelāna muzejs ir padomājis arī par nedzirdīgiem apmeklētājiem, piedāvājot video materiālus ar subtitriem un labprāt arī uzņem apmeklētājus ar suņiem pavadoņiem. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.